sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
De ceva timp se vorbește despre calitatea politicienilor de a crea conflicte și de a scinda în ultimă instanță poporul. Despre politica dezbinării sau dezbinarea ca formă de coexistență a cetățenilor din Moldova vorbim la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Mii de persoane au participat la Chișinău la ceremoniile de la Memorialul Eternitatea, marcând 70 de ani de la încheierea celui de al doilea război mondial. Au fost prezenți președintele Nicolae Timofti, premierul Kiril Gaburici și alți membri ai guvernului. Mai multe de la Ala Ceapai. Ala, ai participat la ceremonii. Cine a participat din partea guvernului? S-au făcut declarații mai interesante?
Tribuna au vorbit șeful statului Nicolae Timofti și premierul Kiril Gaburici. Au ținut discursuri împăciuitoare, chemând lumea la unitate. La ceremonie oficială au mai participat și alți reprezentanți ai guvernului, miniștri, dar și câțiva deputați și liderii partidelor din coaliția minoritară.
Ce s-a întâmplat cu Partidul Comuniștilor, care, politic vorbind, sprijină actuala coaliție minoritară, și ce au făcut socialiștii?
Întrucât manifestarea oficială a început cu întârziere, reprezentanții Partidului Comuniștilor tocmai au ajuns la Complexul Memorial Eternitate când partea oficială începea. Prin urmare, reprezentanții PCRM în frunte cu Vladimir Voronin au asistat la ceremonia oficială. La scurt timp înainte de încheierea acesteia și-au făcut apariția și simpatizanții Partidului Socialiștilor, care însă au stat deoparte, intrând pe teritoriul Complexului Memorial după plecarea oficialității.
Au făcut declarații speciale Voronin sau Igor Dodon?
S-au ținut cam departe de presă, aici fiind foarte multă lume, și nu au făcut declarații.
Mulțumesc, Ala Ceapai, pentru aceste informații. Vineri, președintele Nicolae Timofti a acordat medalia comemorativă 70 de ani de la victoria asupra fascismului în cel de al doilea război mondial unui grup de veterani care au luptat atât în armata sovietică cât și în cea română. La Moscova a avut loc una din cele mai mari parade militare din Rusia pentru a marca 70 de ani de la încheierea celui de al doilea război mondial. Peste 16.000 de militari, armamentul cel mai modern și peste 143 de avioane de luptă au participat la parada din Piața Roșie. Amploarea manifestațiilor reflectă importanța dată de autoritățile ruse victoriei în cel de al doilea război mondial, prezentată drept cel mai important moment din istoria modernă a țării. Rusia cultivă de asemenea memoria victimelor peste 26 de milioane de sovietici, ceea ce face din Uniunea Sovietică țara cu cele mai mari pierderi în timpul războiului mondial. În ajunul ceremoniei, președintele Vladimir Putin s-a întâlnit cu președintele Chinei, Xi Jinping, aflat la Moscova pentru parada militară, și a discutat despre reorientarea treptată a Rusiei spre Asia și piața chineză. Vorbind în Piața Roșie, președintele Vladimir Putin a mulțumit astăzi aliaților pentru contribuția la victoria în cel de al doilea război mondial, referindu-se direct la Statele Unite, Marea Britanie și Franța. El a vorbit despre noua ordine mondială care a fost creată după război, dar și despre faptul că această ordine ar fi fost neglijată în ultimii ani și datorită încercării nesăbuite de a crea o lume unipolară. Sunt critici pe care Putin le-a adus deja direct în trecut Statelor Unite. Majoritatea liderilor occidentali au refuzat să participe la ceremoniile din 9 mai de la Moscova, fiind reprezentați în Piața Roșie de ambasadori. Astfel și-au exprimat dezaprobarea față de anexarea abuzivă a peninsulei Crimea și de rolul jucat de Rusia în conflictul din estul Ucrainei. Cancelara Germaniei Angela Merkel va veni totuși la Moscova, dar pe 10 mai, pentru a depune împreună cu Vladimir Putin o coroană de flori în memoria victimelor războiului. Într-o recentă apariție televizată, Putin declara că mulți lideri occidentali ar fi vrut să fie la Moscova, dar, citez, le este frică de Washington. În Piața Roșie au fost prezenți 20 de lideri din lumea întreagă, inclusiv secretarul general ONU Ban Ki-moon. Premierul Kirill Gaburici a declarat că economia Moldovei este astăzi în criză, iar una din salvări ar fi semnarea unui acord cu Fondul Monetar Internațional, acord care ar facilita accesul pe piețele financiare externe. La mijlocul lunii mai, o misiune FMI va veni la noi pentru a începe negocierile, a declarat premierul Gaburici într-un interviu cu Europa Liberă. Și tot premierul Kirill Gaburici a repetat că soluția cea mai avantajoasă ar fi lichidarea celor trei bănci, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, care se află acum sub administrarea specială a Băncii Naționale. În interviu cu Europa Liberă, premierul Kirill Gaburici a precizat însă că decizia finală aparține Băncii Naționale, iar deponenții celor trei bănci trebuie protejați. Citez, statul face corect ceea ce trebuie să facă și este responsabilitatea statului să nu lase fără bani pe 1 milion de deponenți care au bani în aceste bănci, a declarat Gaburici în interviul cu Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Jocul duplicitar al celor de la guvernare, dar și a celor din opoziție, reprezintă o formă, dar și o cauză a divizării societății moldave. Și problema identitară mai scindează populația. Sunt câteva opinii culese pe străzile din Cahul.
Dacă să luăm după Constituție și după documente, alții suntem moldoveni. Dacă luăm după istorie, ne considerăm români. Independență deja după ce criterii tu divizezi oamenii. Aici nu cred că ar trebui să existe certuri și incertitudini, dar la nivel de stânga pro dreapta, vinim după un sistem comunism și vedem că cel nou nu prea face schimbări majore și deja lumea și-a pierdut încrederea și în cel nou și în cel vechi și alianța asta care înainte de alegeri nu s-ar fi spus că ar fi.
Este o alianță minoritară care guvernează. Da. Comuniștii doar acordă sprijin.
Da, acordă sprijin. În general, cetățeanul a votat pentru o integrare europeană, dar nu pentru ce se întâmplă în țară. Și de asta cred că lumea și-a pierdut încrederea. Și tineretul și toți și-au pierdut încrederea. În viitorul european nu cred.
Păi și voi, tinerii, acum în ce credeți? Ce idee națională poate să apară astfel încât să facă mai unită societatea din Moldova?
Cred că ar trebui să vină o conducere nouă, în general. Pentru Moldova ar trebui un conducător străin. Dacă ar fi asta posibil, ar trebui. Pentru că la noi, moldovean nu prea știe el să conducă.
Nu neapărat asta. Ideea e că atâta timp cât o să persiste rădăcinile astea ale corupției, birocrației, niciodată nu o să fie regulă. Sunt tineri cu motivație suficient, cu creativitate, dar ei poate să lupte până la un moment și se dezamăgească, ajung la concluzia că eu nu merit să mirosesc întreaga mea viață pentru niște oameni care nu le pasă și care toți sunt împotriva, nu toți sunt suficienți împotriva mea. Eu cred că o să aleg calea mai ușoară și mai confortabilă pentru mine, ca eu să fiu fericit și atâta timp cât eu pot contribui la o schimbare, o să fac, dar nu o să mă sacrific pe mine, pentru că aici predomină cu totul alte valori.
Sărăcie în țară, de atâta. Sărăcie lesbină. Anumit sărăcie lesbină. Că fiecare se gândește cum să supraviețuiască.
Politicienii au divizat societatea?
Clar că au divizat. S-au ales care-s bogați deoparte, care săraci deoparte, brusc.
Și vectorul politicii externe a scindat societatea. Unii vor cu estul, alții vor cu vestul.
Da, și asta tot așa, da. Unii vor cu Rusia, unii vor cu Europa.
Cine îi solidarizează? Cum se creează această armonie în societate?
Asta nu pot să vă spun de-am.
Ce idee națională poate să apară ca moldovenii să zică că sunt uniți?
Așteptăm acum, dacă să vină forță noi la putere, mișcarea civică, de pildă, socoatele-am o ultima forță care mai poate să mai prospere Moldova. Așteptăm să fie o unire. Ia uite, meeting-ul de pe data de 16. De dovadă că moldovenii se unesc. Așteptăm susținere de la România.
E sigur că la România altcineva cine se ajută pe noi. N-are cine. Rusia nici altul nu fost ajutor Moldovei. Ei nu mă ne-au suprit toată viața.
Rusia ne dă câte un os. Așa e din când în când, dar Europa în susținere. De grabă o să fie și unirii. La ceva așa mai mult și mai la mai mare.
De ce moldovenii nu sunt uniți? De ce atâta dezbinare în societate?
Sistema politică împărțită și părerile oamenilor sunt diferiți. Și deja și ei sunt părțiți în idei.
Deci politicienii divizează societatea.
Sistema politic divizează societatea. Și cultura, și statut social.
Și cetățeanul de ce se lasă dezbinat? E manipulat? Nu înțelege adevărul?
Nu are curajul să-l zic. Oamenii din alte state. Ei ies la proteste cu inima deschisă de a schimba ceva. La noi avem frica asta. Pentru că e cum e trist și oamenii le frică să vină să-și spună părerea.
Și atunci rămân pe baricade diferite?
Da. Chiar suntem și o familie să fie poziții diferite și să există certuri că unul ține un partid și celălalt ține alt partid. Cred că o situație mai bună la nivel politic și la nivel economic ar armoniza situația între oameni.
Dar această armonie se clădește pe încrederea în guvernanți, în clasa politică?
Sau? Nu, neapărat. Cred că deja la nivel de familie.
Modul ăsta dezbinat vine însuși din cultură, din mentalitate.
E lipsă de credință statornică. Oamenii...
Credință în cine și în ce?
În Dumnezeu. E lipsă. Lumea deja se focusează doar pe material. E lipsă de spiritualitate și de credință în valori spirituale, morale. E lipsă. Pentru că atunci când nu credem în ceva, se creează un disconfort. Asta tot cred că ar duce la dezarmonizare în societate. Oamenii mai ușor critică decât să schimbi ceva.
Fostul consilier prezidențial Victor Grebenșicov, originar din Siberia, dar stabilit în Republica Moldova de mult timp, posedă foarte bine limba română. Despre ce dezbină și despre ce unește pe cetățenii Moldovei am discutat și cu el.
Ce unește? Faptul că sunt cetățenii Republicii Moldova, că trăiesc aici și mulți aparțin la etnie majoritară și un lucru foarte important care îi unește mai pe toți este religia creștină ortodoxă.
Și ce-i dezbină?
Ce-i dezbină? Luptă politică, diferite opțiuni geopolitice și această dezbinare, cu părere de rău, este destul de profundă.
Vă explicați în vreun fel faptul că moldovenii au ajuns să fie într-atât de divizați când e vorba încotro Moldova cu estul sau cu vestul?
Nu mă miră, pentru că și-au lăsat amprenta și cei aproximativ 175 de ani de aflare sub dominație politică și lingvistică culturală rusă și mulți oameni, în special intelectuali, înțeleg că Moldova și România sunt două țări surori și că despărțirea lor n-a fost legitimă de-a lungul istoriei și, bineînțeles, este greu de a apropia aceste tabere imediat. În afară de aceasta sunt diferite doctrine politice pe care le împărtășesc cetățenii în Republica Moldova și această perioadă grea de tranziție lungă care, bineînțeles, obligă pe oameni să lupte pentru existență și, într-o anumită măsură, îi face pe cetățeni concurenți pentru supraviețuire.
Dezbinare etnică există în Republica Moldova?
Această dezbinare n-a fost de-a lungul istoriei. Diferite etnii au locuit în pace, cu mici excepții, de exemplu, pogromul din 1903, dar, iarăși cu părere de rău, această dezbinare acum devine mai profundă și ne apropiem spre situația care a fost în țările baltice. Adică se creează două comunități paralele care comunică puțin între ele, divizate din punct de vedere lingvistic și de mentalitate.
Dar cum să înțeleagă Moș Ion, Mătușa Maria, că Moldova e mai bine să trăiască cu estul sau cu vestul?
Cred că argumentul material este cel mai puternic, dar și aici apare o situație ciudată. Când unii adepți ai unionismului spun că în România pensiile și salariile sunt de câteva ori mai mari decât în Republica Moldova, acest argument nu este auzit de mulți oameni despre care ați vorbit. Adică rămâne o anumită încăpățânare, anumită mândrie de a fi localnic și rămân stereotipurile istorice. România este privită așa cum a fost în perioada interbelică, dar foarte multe lucruri s-au schimbat. Și este ciudat că despre germani de acum lumea și-a schimbat opinia. Nimeni nu mai vorbește că Germania este în prezent la fel cum a fost în perioada nazistă. Dar în privința României aceste stereotipuri se schimbă foarte încet.
Aveți o explicație?
Știți, eu odată am spus Leonide Lari că oamenii care au fost uciși Iată, într-o familie a fost ucis un om. Despre acest fapt se uită mai repede decât despre un om care a fost într-o anumită măsură maltratat, înjosit, și acele abuzuri ale administrației românești rămân mai mult timp, pentru că acești oameni au trăit mult timp după ce au suferit aceste nedreptăți. În timp ce oamenii care au murit în perioada foametei, ori care au fost represați, au fost uciși, au fost, cu părere de rău, deseori uitați. Și astfel, aceste opinii despre România persistă mai mult decât despre acele orori care au fost făcute în perioada comunistă.
Și dezbinarea teritorială face Republica Moldova să rămână un stat vulnerabil. Se creează impresia că cetățeanul de la Grigoriopol nu mai trăiește cu preocupările celui de la Orhei sau cel din Comrat, din Congaz, nu mai este interesat de ceea ce se întâmplă la Strășeni sau la Ungheni.
Da, așa este, și a crescut deja o generație care privește Moldova din Transnistrie ca la niște străini, care nu cunosc limba, care au cu totul altă educație, și este o problemă serioasă pentru unificarea Republicii Moldova.
Și care sunt politicile statului ca această țară să fie un tot întreg?
Trebuie să fie o diplomație foarte puternică și economie puternică, pentru că în caz dacă aici oamenii vor trăi cu mult mai bine decât în Transnistrie, mulți oameni vor renunța la opiniile lor, vor opta pentru Moldova unită.
Da, liderii de la Kremlin vor să vadă o Moldova puternică, unită?
Eu nu sunt lider de la Kremlin, nu știu dacă vor să o vadă puternică, dar aș spune că Rusia oficial ar vrea să aibă o Moldova unită, pentru că atunci situația politică aici s-ar schimba radical. Dacă acum, după rezultatele alegerilor, situația e aproape 50-50, dacă s-ar realiza această unire, forțele pro-Rusia ar deveni cu mult mai puternice și ar domina, cel puțin timp de câteva decenii, toată țara.
Dar ce înseamnă o dominație rusă?
O dominație rusă înseamnă orientare pro-rusă, adică un comportament asemănător Armeniei, în mare măsură Belarusului, Kazahstanului, adică o îndepărtare de Uniunea Europeană și de Statele Unite și...
Dar cetățenii acestui stat își pot decide soarta de unii singuri?
Trec 5-6 luni și zeci de mii de oameni protestează contra aceste puteri. Adică mulți oameni nu participă la alegeri, ori aleg influențați de diferite daruri și iese ce iese. Pe urmă, văd că acest parlament nu este bun pentru ei, dar îl pot schimba doar peste 4 ani.
Păi, și atunci cetățenii Republicii Moldova dau dovadă că dezbinarea este genetică?
N-aș fi așa de categoric că este genetică, dar la moldoveni totuși dezbinarea este cu mult mai mare decât la alte popoare. Faptul că în prezent Moldova istorică s-a împărțit în 3 entități, adică cele 8 județe din România, Republica Moldova și autoproclamată Republica Moldovenească Nistreană, vorbește despre mult.
În ce condiții poate fi vorba despre o Moldovă integră, o Moldovă unită, o Moldovă prosperă, o Moldovă care știe ce vrea?
Adică cetățenii Republicii Moldova trebuie să înțeleagă că de ei, în primul rând, depinde soarta lor. Să fie responsabil, să participe la alegeri, să facă o alegere conștientă, să respecte pe cel care are altă opinie.
Credeți că cei care reprezintă clasa politică din Republica Moldova trăiesc mai degrabă după principiul de zbină și condu?
Mulți politicieni se gândesc puțin la cetățenii țării, dar se gândesc mai ales la profitul lor. Și este un lucru foarte regretabil. Iată chiar scandalul cu acest furt de bani, un furt uriaș, extraordinar, vorbește despre multe. Această irresponsabilitate, bineînțeles, creează mari probleme pentru țară. Și ar fi bine ca oamenii care se ocupă cu businessul să se implice mai puțin în politică. Pentru că concrescența celor două activități se duce la dezastru deseori.
Domnule Victor Grebenșicov, înainte de a pune punct acestei discuții, vreau să vă întreb dacă rămâneți optimist când vine vorba despre o armonie, despre crearea unui leant între cetățean și politician, despre trăirea în armonie a rusului, ucraineanului, românului, găgăuzului, moldoveanului. Există o asemenea perspectivă pentru țară și cetățenii ei?
Fără îndoială, această perspectivă există, altfel nu trăiam aici. Sunt optimist și sper că oamenii vor găsi odată și odată limbă comună și, criticând actuala putere, criticând actuala stare de lucruri din Republica Moldova, nu trebuie să uităm că noi totuși am progresat mult în anii independenței. Omul devine tot mai liber, nu se mai teme și libertatea omului este pentru o ființă cel mai de preț lucru.
Dumneavoastră ați venit cu mulți ani în urmă să locuiți și să munciți aici în Republica Moldova. Felul cum gândește Victor Grebenșicov se aseamănă cu ceea ce gândesc conaționalii dumneavoastră, minoritatea rusă din Republica Moldova?
Vreau acum să mă refer și la alta accepțiune a cuvântului moldovean ca comunitate etnică și vreau să spun că din acest punct de vedere rușii din Republica Moldova sunt cu mult mai solidari. Deci activiștii ruși cunosc opiniile mele, dar oricum continuăm să colaborăm, ne strângem mână și respectăm opinia fiecăruia. Adică fiecare națiune, fiecare comunitate civilă trebuie să fie solidară. Atunci ea va obține succes.
Constantin Oboroc, originar din Nisporeni și el deputat în primul parlament, cel care a votat independența țării față de Uniunea Sovietică, răspunde și el la întrebarea cine-i dezbină pe trăitorii din țară.
Cine ne-a dezbinat pe noi? Au fost influențe din exterior în primul rând. Noi n-am avut capacitatea să ne protejăm în direcțiile mai ascunse de ochii lumii, din păcate. Pentru că în primul rând în serviciile de informație de pe atunci, în KGB-ul, care peste noapte din fostul KGB a Uniunii Sovietice a devenit KGB-ul nostru, a unui stat independent, noi n-am avut oamenii devotați acestui pământ, acestui popor. Noi am avut mult timp oamenii care au lucrat pentru serviciile Kremlinului, care s-au transformat din serviciile Kremlinului pe urmă în serviciile Federației Ruse secrete. La modul general, noi am fost influențați din exterior, de state mai puternice, de puteri care ne-au fost mult superioare față de noi. Asta a avut un impact foarte puternic asupra ce s-a întâmplat la noi în teritoriu și consecințele se trag în mare măsură de atunci.
Domnule Oboroc, dar de ce se lasă cetățeanul să fie dezbinat? Pentru că sunt dezbinați în familie, în școală, în societate, în politică, în afaceri, în diasporă. Toți se ceartă pentru avere, pentru pământ, pentru funcții politice, pentru tron, pentru orice.
Noi n-am fost în măsură să ne schimbăm regulile de joc politică astfel ca, dacă să vorbim mai popular, atunci când venim la selectarea oamenilor, la alegerea celor mai buni, din cei mai buni, ca să ne conducă statul ăsta, noi ne-am pomenit cu un ciur, de fapt, spart. Ciurul ăsta, cum se vorbea pe la Marea Adunare Națională din 27 august 89, se spunea să alegem greu din ghină. Ciurul ăsta care trebuie să aleagă lumea la conducere. Ciurul ăsta este spart de câteva mâini așa a unor barasani mai bănoși și niște mâini așa mai păroase, așa să spunem, și au băgat pumni și au spart ciurul ăsta și ei cer și le oprește între deși la ei, de ce îi pun la putere. Și noi ce vedem în ciurul ăsta? Noi vedem așa o figură din 30 de ani. Mulți ani. Și atunci apare întrebare. De ce noi nu suntem în stare să ne ridicăm, schimbăm regulile astea de joc astfel, ca ciurul ăsta să fie un ciur integru, să fie un ciur sănătos, prin care noi în vânzul lumii să alegem oamenii competenți, oamenii devotați, oamenii specialiști, oameni curați, să alegem să facă asta în vânzul lumii.
Există oameni care s-ar înhăma la căruța țării să tragă statul ăsta înainte, că de altfel toți trag în toate direcțiile, distrugând acest stat.
Problema este că actualele partide politice nici într-un caz nu se vor apuca să schimbe această regulă fundamentală de joc, care ține de un lucru simplu la vedere în toată lumea democratică, să știi. Luați țările europene, luați țările continentului american și veți vedea țările cele mai progresiste au cea mai mare nivel de democrație, începe din partidele politice. Avem noi azi meritabilă și adevărată democrație în partidele politice. Hai să fim serioși, copiii știu. Partidele sunt în buzunar liderilor, cei ce va spune liderul sau cel care finanțează partidul, asta va fi în partid. De fapt, țara asta o conduc o mână de oameni, să ajunge de niște la o mână, să spui cine conduce țara asta, restul se învârte în jurul lui. Hai să vă dau o pildă așa concretă. Undeva la începutul aprilie a avut loc în Palatul Național cu o adunare a primarilor, cam vreo mii și ceva de primari au fost adunați acolo și între președintele partidului, a văzut o țară întreagă, eu am rămas tablou, cum s-ar spune. Între președintele partidului și încep să salute cu primarii de acolo. Și la momentul îi bagă mâna la unul în șeveliură și eu îl gudură ca pe un cățeluș de curte, domnule. Eu am rămas tablou. Iată, asta, uite scena asta, asta demonstrează cine sunt primarii în fața unui lider de partid. Sunt oameni care muncesc în teritorii, sunt oameni care varsă sudoare, care se zbat și până la urmă cine alegem? Ne alegem când ne alegem și culegem roadele nazurilor și mânzurilor și, cum vă spune, a râzilor înflate a liderului de partid. Aici e buba. Dar dacă noi în față, că norma constituțională să fie scris foarte clar modalitatea de alegere a puterii prin cabina de vot. Domnule, prin cabina de vot la toate partidele, norma constituțională, toți de jos până sus să aleg prin cabina de vot prin modul secret. Și fără procesele verbale, de la alegerile secrete în toate partidele politice, să nu fie înregistrat partidul. Și o să vedeți cum o schimbă atitudinea. O să vedeți că în toate partidele sunt oameni competenți, sunt oameni devotați, sunt specialiști, sunt oameni într-adevăr care cu prop suflet vor țara asta să o schimbe. Dar ce folos dacă am să izbesc, toți se izbesc din nasurile și de aroganță și liderul de partid. Tot aici se ciocnește și aici este ca un zid. Dacă lucrul ăsta s-ar întâmpla, iată, dacă astăzi revolta asta populară ar mai vedea băieții, oamenii care stau în frunte la mișcarea asta, la revolta asta, ar înțelege că următorii pași trebuie făcuți în direcție de a schimba fundamental modalitatea de a crește puterea în țara asta, atunci noi putem să vedem în viitor.
Domnul,
asta este foarte puține șanse să schimbe lucrurile, pentru că, la urmă, hai să punem întrebarea așa. Ei bine, să schimba, e să schimbi pe toți, îi schimbi pe toți ceea ce a cerut platforma Dreptatea Adevăr. Da, îi schimbi pe toți. Apare întrebarea, dar cine schimbă? Sunt oameni puși prin concurs, sunt oameni puși la vedere, sunt cei mai buni din cei mai buni, aleși specialiști. Are cineva încredere în mecanismul ăsta? Dar nu are nimeni încredere. Știi că aceiași oameni care au condus vor și conduce în continuare. Și este păcat că noi lucrurile astea nu le vedem și nu le spunem.
Dar de ce la alte națiuni, la alte popoare, se vede când unul pe altul se ajută, suferă unul pentru celălalt, se bucură pentru reușitele celuilalt, este unit împotriva dușmanilor. Chiar Dumnezeu să nu le fie dat darul unirii pe această palmă de pământ?
Noi nu putem vorbi așa că nu avem darul ăsta. La noi a existat din vremuri în satele noastre, în cătunile noastre, din neam s-a transmis. Noi suntem un popor blând, suntem un popor binevoitor cu vecinul, cu neamul, cu rudele, cu asta a fost dintotdeauna. Dar ceea ce astăzi avem sunt consecințele faptului cu oamenii care s-au aflat la putere în ultimii 20-25 de ani, nu s-au uitat la lucrurile care stau la baza, la temelia unei vieți democratice veritabile, a idmă celor care există în țările care au prosperat și prosperă astăzi. Se vor schimba guvernul, vor veni unii să schimba pe altul, dar important este ca țara asta să fie așezată a idmă unui tren, cum îl așez pe șine și uite direcția care. Restul, în funcție cum veți da din coate, veți schimba locomotive, veți schimba mașiniști, dar direcția și, uite, drumul ăsta este al nostru. Mie mi se pare că asta ar trebui să facem.
Și care e ideea națională în jurul cărei ar putea să se unească tot mai multă lume?
Păi ideea națională este că pe palma asta de pământ, noi trebuie pe bucata asta de pământ atâția cât suntem și cum suntem noi, spunem mână de la mână, să ridicăm în primul rând pe cei mai buni din cei mai buni în vârzul nostru ca să ne conducă, ca să guverneze țara asta cât e de mică e și așa cum este ea. Da, asta și în primul rând trebuie să o facem. Haideți să vă aduc o pildă. Oamenii fără carte pe vremuri în satele noastre mergeau la măsuratul oilor. Ce era măsuratul oilor într-un sat? Veneau oameni și adunau oilor la o sină, vedea fiecare smulgie oilele lui și învăză tot ca un gospodar și măsura spune, uite, ai o găleată și atâtea cupe. Să respecta lucrul ăsta toată vară. Nimeni nu avea nicio problemă și nu vedea să spunem cuiva pe cap să schimbi ordinea asta. De fapt, chiar am măsurat-o gospodarilor, pentru că ți-l o să dai munca ta, atitudinea ta față de, de oaie care îți hrănește. Și nimeni nu îndrăznește să schimbi ordinea asta. Uite, aidă-mă ăstru dacă s-ar face alegerea asta absolut, direct, așa, absolut în văzul lumii, fără bani, fără mizerie asta de milioane aruncate, aiure.
Domnul Boroc, da. Și dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, situația se schimbă în bine?
Eu nu cred că se va schimba. Trebuie să ridice o forță care spune lumii clar, oameni buni. Uite, noi vrem să schimbăm regulile jocului politic în țara asta pentru a face asta, asta. Sunt câteva probleme fundamentale în țara asta care trebuie schimbat. În primul rând, democratizarea reală a partidelor politice. Toate să-și treacă alegerea asta jos până sus. Să știi că liderul partidului politic trebuie să aplece urechile și ideile, soluțiile trebuie să vină de la echipa de oameni care gândește, care cântărește, oamenii care generează o idee, care adoptă o decizie și la care liderul este obligat să supună. Nu se vine liderul bate cu pumnul masă, ce am spus eu plătesc, eu conduc. Partidul meu ștampilă la mine, banii să mie, vă fac și vă spun eu.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă.